ascultat seria de studii biblice
Iisus plângea.
Biblia și sentimentele omului.
Dragi ascultători, suntem din nou împreună la un nou studiu foarte important care se numește Rezistența în încercări. Au plăcerea să fie alături de dumneavoastră Florina Sanda și
Emanuel Grecu,
iar în regia tehnică Dragoș Florescu și Mihai Ananie. Asculta acum textul de memorizat, care se găsește în Psalmul 46, de la 1 la 3.
Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor, chiar dacă ar urla și ar spumega valurile mării și s-ar ridica până acolo să se cutremure munții.
Rezistența la încercări presupune înfruntarea vicisitudinilor vieții, a traumelor și a tragediilor, a amenințărilor și a stresului extrem și revenirea la starea de dinainte, fără a ne lăsa afectați de ele prea mult. În ultimul timp, această trăsătură a atras atenția în mod deosebit, deoarece este important să avem o anumită rezistență în fața greutăților vieții. În definitiv, cu toții ne confruntăm în viață cu factori majori de stres, nu-i așa? Întrebarea este, cum le putem face față, fără să ne lăsăm distruși emoțional? La începutul anilor 1960, Victor și Mildred Gorzel au scris cartea Cradles of Eminence, care conține analiza biografică a peste 700 de persoane care au avut de suferit în copilărie. Familii destrămate, probleme financiare, handicapuri fizice și psihice și care, în pofida necazurilor, au avut succes. Cartea a fost republicată în 2004. Biblia ne vorbește despre oameni care au trecut prin necazuri și care, prin harul lui Dumnezeu, și-au revenit și au depășit problemele. În ciuda împrejurărilor dificile și a slăbiciunilor lor de caracter, ei i-au permis lui Dumnezeu să lucreze prin intermediul lor, pentru că acești oameni au avut capacitatea de a merge înainte, înfruntând necazurile.
Răbdarea lui Iov.
Întrebarea numărul 1. Ce trăsătură îl face pe Iov un exemplu demn de urmat? Iov 5, 10 și 11.
El varsă ploaia pe pământ și trimite apă pe câmpii. El înalță pe cei smeriți și izbăvește pe cei necăjiți.
Ascultă și capitolele 1 la 3.
Era în țara Uț un om care se numea Iov. Și omul acesta era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. I s-au născut 7 fii și 3 fete. Avea 7000 de oi, 3000 de cămile, 500 de perechi de boi, 500 de măgărițe și un foarte mare număr de slujitori. Și omul acesta era cel mai cuvază din toți locuitorii răsăritului. Fiii săi se duceau unii la alții și dăteau rând pe rând câte un ospăț. Și pofteau și pe cele 3 surorile lor să mănânce și să bea împreună cu ei. Și după ce treceau zile de ospăți, Iov chema și sfințea pe fiii săi. Se scula dis de dimineață și aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot. Căci zicea Iov, poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Așa avea Iov obicei să facă. Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului. Și a venit și Satana în mijlocul lor. Domnul a zis Satanei, de unde vii? Și Satana a răspuns Domnului, de la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Domnul a zis Satanei, ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Și Satana a răspuns Domnului, oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit tu pe el, casa lui și tot ce este al lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și turmele lui acoperă țara. Dar ia întinde-ți mâna și atinge-te de tot ce are și sunt încredințat că te va blestema în față. Domnul a zis Satanei, iată, îți dau pe mână tot ce are, numai asupra lui să nu întinzi mâna. Și Satana a plecat dinaintea Domnului. Într-o zi, pe când fiii și fiicele lui Iov mâncau și beau vin în casa fratelui lor celui întâi născut, a venit la Iov un sol care a zis, boii arau și măgărițele pășteau lângă ei. Și s-au aruncat niște sabene asupra lor, i-au luat și i-au trecut pe toți prin ascuțișul săbiei. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el încă, a venit altul și a zis, focul lui Dumnezeu a căzut din cer și a aprins oile și pe slujitorii tăi și a ars de tot. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis, niște haldeeni înșirați în trei cete s-au aruncat asupra cămilelor, le-au luat și au trecut pe slujitori prin ascuțișul săbiei. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis, fiii tăi și fiicele tale mâncau și beau vin în casa fratelui lor întâi născut. Și deodată a venit un vânt mare de dincolo de pustie și a izbit în cele patru colțuri ale casei. Casa s-a prăbușit peste tineri și au murit. Și am scăpat numai eu ca să-ți dau de știre. Atunci Iov s-a sculat și a sfâșiat mantaua și și-a tuns capul. Apoi, aruncându-se la pământ, s-a închinat și a zis, gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat. Binecuvântat fie numele Domnului. În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului. Și a venit și Satana în mijlocul lor și s-a înfățișat înaintea Domnului. Domnul a zis Satanei, de unde vii? Și Satana a răspuns Domnului, de la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Domnul a zis Satanei, ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet. El se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. El se ține tare în neprihănirea lui și tu mă îndemni să-l pierd fără pricină. Și Satana a răspuns Domnului, piele pentru piele, omul dă tot ce are pentru viața lui. Dar ia atinge-ți mâna și atinge-te de oasele și de carnea lui. Și sunt încredințat că te va blestema în față. Domnul a zis Satanei, iată, ți-l dau pe mână, numai cruță-i viața. Și Satana a plecat dinaintea Domnului. Apoi a lovit pe Iov cu o bubă rea, din talpa piciorului până în creștetul capului. Și Iov a luat un ciob să se scarpine și a așezut în cenușă. Nevastă s-a i-a zis, tu rămâi neclintit în neprihănirea ta. Bleastă-mă pe Dumnezeu și mori! Dar Iov i-a răspuns, vorbești ca o femeie nebună. Ce, primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul? În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui. Trei prieteni al lui Iov, Elifaz din Teman, Bildad din Șuah și Țofar din Naama, au aflat de toate nenorocirile care loviseră. S-au sfătuit și au plecat de acasă să se ducă să-i plângă de milă și să-l mângâie. Ridicându-și ochii de departe, nu l-au mai cunoscut. Și-au ridicat glasul și-au plâns. Și-au sfâșiat mantalele și-au aruncat cu țărână în văzduh deasupra capetelor lor. Și-au șezut pe pământ lângă el 7 zile și 7 nopți, fără să-i spună o vorbă, căci vedeau cât de mare este durerea. După aceea, a deschis gura și a blestemat ziua în care s-a născut. A luat cuvântul și a zis, blestemată să fie ziua în care m-am născut și noaptea în care a zis, s-a sămizlit un copil de parte bărbătească. Prefacă-se în întuneric ziua aceea, să nu se îngrijească Dumnezeu de ea din cer și să nu mai strălucească lumina peste ea. S-o cuprindă întunericul și umbra morții, nori groși să vină peste ea și neguri de peste zi să o înspăimânte. Noaptea aceea s-o acopere întunericul, să piară din an, să nu mai fie numărată printre luni. Da, stearpă să fie noaptea aceea, ducă-se veselia din ea. Blestemată să fie de cei ce bleastămă zilele, de cei ce știu să întărâte Leviatanul. Să se întunece stelele din amurgul ei, în zadar să aștepte lumina și să nu mai vadă genele zorilor zilei. Căci n-a închis pântecele care m-a sămislit, nici n-a ascuns suferința dinaintea ochilor mei. De ce n-am murit în pântecele mamei mele? De ce nu mi-am dat sufletul la ieșirea din pântecele ei? De ce am găsit genunchi care să mă primească și țâțe care să-mi dea lapte? Acum aș fi culcat, aș fi liniștit, aș dormi și m-aș odihni cu împărații cei mai mari de pe pământ, care și-au zidit falnice morminte, cu domnitorii care aveau aur și și-au umplut casele cu argint. Sau n-aș mai fi în viață și aș fi ca o stârpitură îngropată, ca niște copii care n-au văzut lumina. Acolo nu te mai necăjesc cei răi. Acolo se odihnesc cei sleiți de puteri. Acolo cei puși în lanțuri sunt lăsați toți în pace. Nu mai aud glasul asupritorului. Cel mai mic și cel mai mare sunt tot una acolo și robul scapă de stăpânul său. Pentru ce dă Dumnezeu lumină celui care suferă și viață celor amăriți la suflet, care așteaptă moartea și nu vine, măcar că o doresc mai mult decât o comoară, care n-ar mai putea de bucurie și de veselie dacă ar găsi mormântul? Pentru ce, zic, dă el lumină omului care nu știe încotro să meargă, pe care îl îngrădește Dumnezeu din toate părțile? Suspinele îmi sunt hrana de toate zilele și jalea mi se varsă ca apa. De ce mă tem, aceea mi se întâmplă? De ce mi-este frică, de aceea am parte? N-am nici liniște, nici pace, nici odihnă și necazul dă peste mine.
O femeie a mers la un cabinet de consiliere ca să depășească o criză serioasă și le-a povestit prietenelor ei că ședințele au avut succes datorită unei idei pe care i-a transmis-o psihologul. Ea spunea că lucrul care a ajutat-o cel mai mult a fost faptul că psihologul îi repeta tot timpul că necazurile ei vor avea un sfârșit. Acum ți se pare că totul este întunecat și că situația aceasta nu se va sfârși niciodată, spunea el, dar nu va mai fi mult și vei ieși din ea. Gândul acesta a ajutat-o să reziste. Cum putem să răbdăm încercarea? Profesorul de Biblie, George Goodman, a fost vizitat odată de un tânăr care i-a cerut să se roage pentru el. El și-a prezentat nevoia fără ocolișuri.
Domnule Goodman, vă rog să vă rugați pentru mine ca să am răbdare.
Bine, am să mă rog să ai necazuri.
Nu, domnule, eu am nevoie de răbdare.
Am înțeles și mă voi ruga să ai necazuri.
Apoi a deschis Biblia și a citit Roman 5:3, lăsându-l pe tânăr fără replică.
Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare.
Istoria lui Iov ne oferă exemplul suprem de rezistență în încercări. Iov avea convingerea că Dumnezeu este milos și drept. El nu a înțeles de ce a trebuit să sufere. Soția nu i-a oferit sprijin. Și-a pierdut averea și copiii și apoi a suferit de o boală cumplită. Cu toate acestea, el nu și-a pierdut niciodată credința în Dumnezeu și a răbdat până când necazul a luat sfârșit. Întrebarea numărul 2. Ce speranță nutrea Iov? Cum putem nutri această speranță chiar când avem greutăți mari? Iov 19:25.
Dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Ce ai învățat cu privire la modul potrivit de a te face de folos unei persoane care trece printr-un necaz? Iosif în robie.
Ascultă Geneza 37 de la 19 la 28 și încearcă să te pui în locul lui Iosif.
Ei au zis unul către altul: iată că vine făuritorul de visuri. Veniți acum să-l omorâm și să-l aruncăm într-una din aceste gropi. Vom spune că l-a mâncat o fiară sălbatică și vom vedea ce se va alege de visurile lui. Ruben a auzit lucrul acesta și l-a scos din mâinile lor. El a zis: să nu-i luăm viața. Ruben le-a zis: să nu vărsați sânge, ci mai bine aruncați-l în groapa aceasta, care este în pustie, și nu puneți mâna pe el. Căci avea de gând să-l scape din mâinile lor și să-l aducă înapoi la tatăl său. Când a ajuns Iosif la frații săi, aceștia l-au dezbrăcat de haina lui, de haina cea pestriță pe care o avea pe el. L-au luat și au aruncat în groapă. Groapa aceasta era goală, nu era apă în ea. Apoi au șezut să mănânce. Ridicându-și ochii, a văzut o ceată de izmaeliți venind din Galaad. Cămilele lor erau încărcate cu tămâie, cu leac alinător și smirnă pe care le duceau în Egipt. Atunci Iuda a zis fraților săi: ce vom câștiga să ucidem pe fratele nostru și să-i ascundem sângele? Veniți mai bine să-l vindem izmaeliților, ca să nu punem mâna pe el, căci este fratele nostru, carne din carnea noastră. Și frații lui l-au ascultat. La trecerea negustorilor madianiți, au tras și au scos pe Iosif afară din groapă și l-au vândut cu 20 de sicli de argint ismaeliților, care l-au dus în Egipt.
Și Geneza 39, de la 12 la 20.
Ea l-a apucat de haină zicând: culcă-te cu mine! El i-a lăsat haina în mână și a fugit afară din casă. Când a văzut ea că îi lăsase haina în mână și fugise afară, a chemat oamenii din casă și le-a zis: vedeți că ne-a adus un evreu ca să-și bată joc de noi. Omul acesta a venit la mine să se culce cu mine, dar eu am țipat în gura mare. Și când a văzut că ridic glasul și strig, și-a lăsat haina lângă mine și a fugit afară. Și a pus haina lui Iosif lângă ea până s-a întors acasă stăpânul lui. Atunci i-a vorbit astfel: robul acela evreu pe care ni l-ai adus a venit la mine ca să-și bată joc de mine. Și cum am ridicat glasul și am țipat, și-a lăsat haina lângă mine și a fugit afară. După ce a auzit cuvintele nevestei sale, care îi zicea: iată ce mi-a făcut robul tău, stăpânul lui Iosif s-a mâniat foarte tare. A luat pe Iosif și l-a aruncat în temniță, în locul unde erau închiși întemnițații împăratului. Și astfel Iosif a stat acolo în temniță.
imaginează-ți cât de descurajat a fost el. Gândește-te cât de îndreptățit era să se lase pradă mâniei și ranchiunei. Biblia nu amintește în detaliu care au fost simțămintele lui, dar nu este dificil să ne închipuim cât de mult a suferit din cauza trădării și a vicleniei fraților lui. Totuși Iosif a apelat la Domnul în această conjunctură și în cele din urmă răul s-a transformat în bine. După ce a fost vândut de frații lui, Iosif a trăit experiența convertirii și a cunoscut o relație mai apropiată cu Dumnezeu. I se vestise despre făgăduințele lui Dumnezeu făcute lui Iacov și cum fuseseră ele împlinite. Cum, atunci când a fost nevoie, îngerii lui Dumnezeu au venit să învețe, să-l mângâie și să-l ocrotească. El fusese învățat despre iubirea lui Dumnezeu, manifestată în faptul că le-a dat oamenilor un răscumpărător. Toate aceste lecții prețioase îi veneau acum cu putere în minte. Iosif credea că Dumnezeul părinților săi va fi și Dumnezeul său. Atunci și acolo, el s-a consacrat pe deplin lui Dumnezeu. Citat aflat în Cartea Patriarhi și Profeți, pagina 203 și 214. Experiența acuzării pe nedrept și a întemnițării i-a deschis calea spre curtea lui Faraon, unde avea să îndeplinească misiunea de a salva multe suflete și de a-și ajuta poporul. Întrebarea numărul 3. Ce ne spun textele următoare despre faptul că împrejurările rele ne pot aduce un bine? Roman 5, de la 3 la 5.
Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare. Răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înșeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat.
A doua Corinteni 1 cu 3 și 4.
Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca prin mângâierea pe care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz.
A doua Corinteni 1, cu 8 și 9.
În adevăr, fraților, nu voim să vă lăsăm în necunoștință despre necazul care ne-a lovit în Asia, de care am fost apăsați peste măsură de mult, mai presus de puterile noastre, așa că nici nu mai trăgeam nădejde de viață. Ba încă, ne spunea gândul că trebuie să murim, pentru ca să ne punem încrederea nu în noi înșine, ci în Dumnezeu care învie morții.
A doua Timotei 1, cu 11 și 12.
Propovăduitorul și apostolul ei am fost pus eu și învățător al neamurilor. Și din pricina aceasta sufer aceste lucruri. Dar nu mi-e rușine, căci știu în cine am crezut. Și sunt încredințat că el are putere să păzească ceea ce i-am încredințat până în ziua aceea.
Dumnezeu nu vrea să suferim în zadar. Dimpotrivă, în locul pe care Iisus ni-l pregătește în cer, nu există nici urmă de durere și lacrimi. Însă, până la împlinirea acestei făgăduințe, avem certitudinea că durerea este calea prin care învățăm anumite lucruri, dezvoltarea caracterului, împreună simțire, smerenia, ucenicia, cunoașterea binelui și a răului. Deși ne este greu să admitem că suferința are anumite beneficii, mai ales dacă trecem printr-o încercare, putem să cerem de la Dumnezeu tăria de a face față încercării.
Ai trecut până acum printr-o încercare teribilă, care până la urmă ți-a adus un bine? Cum te poate ajuta această experiență să ai încredere în Domnul în orice problemă, chiar dacă suferința pare a fi inutilă? Naomi.
Întrebarea numărul 4. Prin ce necazuri a trecut Naomi? Rut 1.
Pe vremea judecătorilor a fost o foamete în țară. Un om din Betleemul lui Iuda a plecat cu nevastă sa și cu cei doi fii ai lui să locuiască pentru o vreme în țara Moabului. Numele omului aceluia era Elimelec. Numele nevestei lui era Naomi și cei doi fii ai lui se numeau Mahlon și Chilion. Erau efratiți din Betleemul lui Iuda. Ajungând în țara Moabului, și-au așezat locuința acolo. Elimelec, bărbatul Naomei, a murit și ea a rămas cu cei doi fii ai ei. Ei și-au luat neveste moabite, una se numea Orpa și cealaltă Rut. Și-au locuit acolo aproape 10 ani. Mahlon și Chilion au murit și ei amândoi. Și Naomi a rămas fără cei doi fii ai ei și fără bărbat. Apoi s-a sculat ea și nurorile ei ca să se întoarcă în țara ei din țara Moabului, căci aflase în țara Moabului că Domnul cercetase pe poporul său și dătuse pâine. Ea a ieșit din locul în care locuia însoțită cu cele două nurori ale ei și a pornit să se întoarcă în țara lui Iuda. Naomi a zis atunci celor două nurori ale ei: duceți-vă și întoarceți-vă fiecare la casa mamei ei. Domnul să se îndure de voi, cum v-ați îndurat și voi de cei ce au murit și de mine. Să vă dea Domnul să găsiți odihnă în casa unui bărbat. Și l-a sărutat. Ele au ridicat glasul și au plâns și au zis: nu, noi vom merge cu tine la poporul tău. Naomi a zis: întoarceți-vă, fiicele mele, pentru ce să veniți voi cu mine? Mai am eu oare fi în pântecele meu ca să poată fi bărbații voștri? Întoarceți-vă, fiicele mele, și duceți-vă. Eu sunt prea bătrână ca să mă mărit din nou. Și chiar dacă a zice că trag nădejde, chiar dacă în noaptea aceasta aș fi cu un bărbat și aș naște fii, ați mai aștepta voi până se facă mari și ați vrea voi să nu vă măritați din pricina lor? Nu, fiicele mele, eu sunt mult mai amărâtă decât voi, pentru că mâna Domnului s-a întins împotriva mea. Și ele au ridicat glasul și iarăși au plâns. Orpa a sărutat pe soacră sa și a plecat, dar Rut s-a ținut de ea. Naomi a zis către Rut: iată, cumnata ta s-a întors la poporul ei și la Dumnezeii ei. Întoarce-te și tu după cumnata ta. Rut a răspuns: nu sta de mine să te las și să mă întorc de la tine. Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi și poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Unde vei muri tu, voi muri și eu și voi fi îngropat acolo. Facă-mi Domnul ce o vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. Naomi, văzând-o hotărâtă să meargă cu ea, n-a mai stăruit. Au călătorit împreună până ce au ajuns la Betleem. Și când au intrat în Betleem, toată cetatea s-a pus în mișcare din pricina lor și femeile ziceau: Naomi este aceasta? Ea le-a zis: nu mai ziceți Naomi, ziceți Mara, căci cel atotputernic m-a umplut de amărăciune. La plecare eram în belșug și acum Domnul mă întoarce înapoi cu mâinile goale. De ce să mai ziceți Naomi când Domnul s-a rostit împotriva mea și cel atotputernic m-a întristat? Astfel s-au întors din țara Moabului Naomi și nora sa Rut, moabita. Au ajuns la Betleem la începutul seceratului orzurilor.
Părăsirea țării natale și stabilirea în altă țară este o experiență care stârnește întotdeauna teamă, mai ales dacă motivul plecării este nevoia de a supraviețui. Foametea din Iuda i-a constrâns pe Elimelec, pe Naomi și pe cei doi fii al lor să emigreze în Moab, o țară fertilă unde puteau găsi hrană. Moabiții erau un popor idolatru, iar practicile lor erau total opuse convingerilor evreilor. Probabil că acest fapt le-a adus noilor veniți mari neplăceri. După un timp, Elimelec a murit. Naomi a rămas singură cu doi băieți într-o țară străină, fără apărare și supusă disprețului oamenilor. Băieții lui Naomi, Mahlon și Chilion, s-au căsătorit cu fete din Moab. Probabil că acest lucru a stârnit anumite conflicte, cel puțin la început, din cauza diferențelor religioase semnificative. Deși legea nu interzicea explicit căsătoriile între evrei și moabiți, era precizat ca moabiții și urmașii lor să nu intre în adunarea Domnului până la al 10-lea neam. Apoi, lui Naomi i-au murit și cei doi fii, ale căror nume înseamnă boală și irosire. Nici nu se putea o situație mai tragică. Naomi este singura supraviețuitoare a familiei, iar rudele ei locuiesc departe, în Betleem. Întrebarea numărul 5. Care a fost punctul de cotitură din viața lui Naomi? Cum a pus Dumnezeu capăt suferințelor ei? Rut 1, 16 la 18 și 4 de la 13 la 17.
Rut a răspuns: Nu sta de mine să te las și să mă întorc de la tine. Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Unde vei muri tu, voi muri și eu și acolo voi fi îngropată. Facă-mi Domnul ce o vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. Naomi, văzând-o hotărâtă să meargă cu ea, n-a mai stăruit. Boaz a luat-o pe Rut, care a fost nevastă, și el a intrat la ea. Domnul a făcut-o să zămislească și a născut un fiu. Femeile au zis Naomei: Binecuvântat să fie Domnul care nu te-a lăsat lipsită astăzi de un bărbat cu drept de răscumpărare și al cărui nume va fi lăudat în Israel. Copilul acesta îți va înviora sufletul și va fi sprijinul bătrâneților tale, căci le-a născut nora ta, care te iubește și care face pentru tine mai mult decât 7 fii. Naomi a luat copilul, l-a ținut în brațe și a văzut de el. Vecinele ei i-au pus un nume zicând: Un fiu s-a născut Naomei, și l-au numit Obed. Acesta a fost tatăl lui Isai, tatăl lui David.
În momentul cel mai greu al suferinței lui Naomi, Rut, nora ei, a fost pentru ea un sprijin emoțional trimis de Dumnezeu. Naomi trebuie să fi fost o femeie remarcabilă, din moment ce a reușit să câștige devotamentul celor două nurori ale ei, în special pe cel al lui Rut, care l-a primit pe Dumnezeul lui Israel și a luat hotărârea neabătută de a avea grijă toată viața ei de soacra ei, într-o țară ai cărei locuitori erau de secole dușmanii ei. Capitolele 2, 3 și 4 ne relatează o frumoasă succesiune de evenimente, încununate cu o căsătorie fericită. Naomi a lăsat în urmă marea ei suferință și a avut parte să vadă căsătoria nurorii ei cu Boaz și nașterea nepotului ei, Obed, tatălui Isai, tatălui David.
Este adevărat că avem nevoie în primul rând să ne încredem în Domnul și să ne predăm cu totul Lui, însă uneori avem nevoie și de sprijinul oamenilor. Ai trecut recent printr-o situație în care ai avut nevoie de ajutor din partea unui om? Ce câștig ți-a adus această experiență? Zilele de încercare ale Esterei.
Întrebarea numărul 6. Prin ce greutăți, probleme și necazuri a trecut Estera? Estera 2, 6 și 7.
Care fusese luat din Ierusalim printre robii strămutați împreună cu Econia, împăratul lui Iuda, de Nebucadențar, împăratul Babilonului. El creștea pe Hadasa, adică Estera, fata unchiului său, căci ea n-avea nici tată, nici mamă. Fata era frumoasă la statură și plăcută la vedere. După moartea tatălui și a mamei sale, Mardoheu o luase de suflet.
Estera 2 cu 10.
Estera nu și-a făcut cunoscut nici poporul, nici nașterea, căci Mardoheu o oprise să vorbească despre aceste lucruri.
Estera 2 cu 21 și 22.
În același timp, pe când Mardoheu stătea la poarta împăratului Bigtan și Tereș, Doi oameni ai împăratului, păzitorii pragului, s-au lăsat biruiți de o supărare și au vrut să întindă mâna împotriva împăratului Ahasveros. Mardoheu a avut cunoștință de lucrul acesta și a dat de știre împărătesei Estera, care i-a spus împăratului din partea lui Mardoheu.
Estera 4, de la 4 la 17.
Slujnicele Esterei și oamenii ei au venit și au spus lucrul acesta și împărăteasa a rămas îngrozită. Atunci Estera a chemat pe Hatac, unul din oamenii pe care îi pusese împăratul în slujba ei, și l-a însărcinat să se ducă să întrebe pe Mardoheu ce înseamnă lucrul acesta și de unde vine. Hatac s-a dus la Mardoheu în locul deschis al cetății, înaintea porții împăratului, și a spus suma de argint pe care făgăduise Haman că o va da vestieriei împăratului în schimbul macerării iudeilor. I-a dat și cuprinsul poruncii vestite în Susa, în vederea nimicirilor, ca să o arate Esterei și să-i spună totul. Și a poruncit ca Estera să se ducă la împărat, să-l roage și să stăruie de el pentru poporul său. Hatac a venit și a spus Esterei cuvintele lui Mardoheu. Estera a însărcinat pe Hatac să se ducă să spună lui Mardoheu. Toți slujitorii împăratului și poporul din ținuturile împăratului știu că este o lege care pedepsește cu moartea pe oricine, fie bărbat, fie femeie, care intră la împărat în curtea dinăuntru, fără să fie chemat. Numai acele scapă cu viața, căruia îi întinde împăratul toiagul lui împărătesc de aur. Și eu n-am fost chemată la împărat de 30 de zile. Când s-au spus cuvintele Esterei lui Mardoheu, Mardoheu a trimis următorul răspuns Esterei. Să nu-ți închipui că numai tu vei scăpa dintre toți iudeii pentru că ești în casa împăratului. Căci dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei și tu și casa tatălui tău veți pieri. Și cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție? Estera a trimis să spună lui Mardoheu. Du-te! Strânge pe toți iudeii care se află în Susa și postiți pentru mine, fără să mâncați, nici să beți, 3 zile, nici ziua, nici noaptea, și eu voi posti odată cu slujnicele mele. Apoi voi intra la împărat, în ciuda legii, și dacă va fi să pierd, voi pieri. Mardoheu a plecat și a făcut tot ce-i poruncise Estera.
Estera 7 cu 34 și 8 cu 3.
Împărătesa Estera a răspuns: dacă a încăpătat trecere înaintea ta, împărate, și dacă găsește cu cale împăratul, dă-mi viața. Iată cererea mea și scapă pe poporul meu. Iată dorința mea, căci eu și poporul meu suntem vânduți. Suntem vânduți să fim nimiciți, junghiați și prăpădiți. Măcar dacă am fi vânduți să fim robi și roabe, aș tăcea, dar vrăjmașul n-ar putea să înlocuiască pierderea făcută împăratului. Apoi, Estera a vorbit din nou înaintea împăratului. S-a aruncat la picioarele lui, a plâns, l-a rugat să oprească urmările răutății lui Haman, Agagitul și izbânda planurilor lui împotriva iudeilor.
Estera a rămas orfană de mică. Deși a fost adoptată de vărul ei Mardoheu, care era deja adult, copilăria i-a fost fără îndoială marcată de lipsa părinților. Cu toate acestea, Estera a crescut și a ajuns o tânără chibzuită, hotărâtă și capabilă. După ce a devenit împărăteasă, Estera nu și-a dezvăluit naționalitatea și nici familia. Faptul acesta îi provoca un stres și mai mare. Hrana servită la curte, luxul, practicile de acolo, o puneau în dificultatea de a-și menține credința și identitatea. În plus, risca permanent să îi se dea în vilag apartenența la poporul evreu, iar consecințele ascunderii identității erau incerte. De asemenea, Estera a avut sarcina de a-i duce împăratului vestea că doi slujbași împărătești plănuiau să-l asasineze. Sarcina aceasta nu era simplă, întrucât în cazul în care complotul nu putea fi dovedit, Estera și vărul ei aveau să fie învinovățiți pentru calomnie și nu se știa care puteau fi consecințele. Însă cea mai mare răspundere care i s-a încredințat Esterei a fost aceea de a rămâne singurul instrument de salvare a poporului ei. Mardoheu i-a cerut să mijlocească în favoarea iudeilor, lucru pe care nu putea să-l facă decât riscându-și viața. Când ea a ezitat, Mardoheu i-a pus pe umeri o povară și mai mare. Dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei. Și tu și casa tatălui tău veți pieri și cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție. Estera 4:14. O situație cu adevărat stresantă. În cele din urmă, Estera s-a înfățișat înaintea împăratului, știind că un astfel de gest i-ar putea aduce moartea. Însă, în final, planul ei a avut succes.
Asemenea Esterei, și noi am primit la naștere un anumit bagaj de circumstanțe pe care nu le putem modifica. Din ce familie provii? Ce lucruri ai moștenit? Rele sau bune? Cum poți să te deprinzi să fii recunoscător pentru binele pe care le-ai primit și să învingi răul? Secretul mulțumirii.
Pavel s-a născut și a copilărit în Tars. Părinții lui erau din seminția lui Beniamin. El a obținut cetățenia romană prin tatălui, care era cetățean roman. El a devenit fariseu, o grupare religioasă care respecta la literă legea, Tora și tradiția orală, Mișna. În aceste condiții, probabil că Pavel se bucura de privilegiile statutului lui social și religios. Totuși, atunci când a răspuns la chemarea lui Isus, viața lui s-a schimbat complet. Din persecutor, el a devenit ținta persecuției radicale a concetățenilor lui și, în final, a romanilor. Timp de 3 decenii, el a suferit multe necazuri și, după ce a fost întemnițat la Roma, a fost executat. Întrebarea numărul 7. În a doua Corinteni 11, de la 23 la 28, sunt enumerate câteva dintre necazurile cu care s-a confruntat Pavel.
Sunt ei slujitori ai lui Hristos? Vorbesc ca un ieșit din minți. Eu sunt și mai mult. În ostenel și mai mult. În temnițe și mai mult. În lovituri fără număr. De multe ori îmi primejdii de moarte. De 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri, fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Odată am fost împroșcat cu pietre. De 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine. O noapte și o zi am fost în adâncul mării. Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu. În primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăți, în primejdii în pustie, în primejdii pe mare, în primejdii între frații mincinoși, în ostenel și necazuri, în priveghiuri adesea, în foame și sete, în posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte și pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile.
După atâta suferință, ce afirmație face Pavel cu privire la viața lui? Ce învățăminte putem desprinde cu privire la problemele vieții? Filipeni 4, de la 11 la 13.
Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu că trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos care mă întărește.
Mulțumirea este o componentă esențială a fericirii și a bunăstării psihice. Cei care privesc lucrurile pozitiv, cei care își acceptă trecutul și care privesc viitorul cu speranță, sunt niște oameni mulțumiți. Este interesant de notat că a avea totul nu ne garantează mulțumirea și fericirea, Unii nu sunt mulțumiți niciodată, oricât de mult ar avea. Alții își iau puțin, sunt mulțumiți. Care este secretul? Una dintre definițiile actuale ale inteligenței este aceea de capacitate de adaptare la situații noi, precum mutarea în alt loc, cunoașterea unor persoane noi, trecerea prin condiții socioeconomice noi. Pavel nu a moștenit această capacitate, întrucât el însuși spune: m-am deprins să fiu mulțumit. Cu toții ne putem dezvolta această capacitate, capacitatea de adaptare și spiritul de mulțumire, indiferent de împrejurări. Sunt două trăsături pe care le putem dobândi în timp, prin trăirea lor practică. Versetul 13 ne prezintă cheia rezistenței lui Pavel la încercări. El se simțea mulțumit atât cu puține resurse materiale, cât și cu multe resurse materiale, dar mai mult decât atât, el putea să facă totul în Hristos Iisus.
Cât de mulțumit ești? Cât de mult te afectează zestrea primită la naștere? Cum poți învăța să fii mulțumit cu starea în care te găsești? Studiul suplimentar de vineri.
Puterile întunericului se strâng în jurul sufletului și-l ascund pe Iisus de privirile noastre, iar uneori nu putem decât să așteptăm îndurerați și plini de mirare până când norul trece. Perioadele acestea sunt uneori teribile. Speranța pare a ne părăsi și ne cuprinde disperarea. În aceste ceasuri cumplite, trebuie să învățăm să ne încredem, să ne bizuim numai pe meritele ispășirii și în nevreticia noastră completă să ne abandonăm în seama meritelor Mântuitorului răstignit și înviat. Dacă vom face așa, nu vom pieri niciodată, niciodată. Când pe cărarea ta strălucește lumina, nu este mare lucru să fii plin de puterea Harului. Însă, așteptarea cu răbdare în speranță, atunci când norii ne înconjoară și când totul este întunecat, necesită credință și supunere, lucru care face ca voința noastră să se contopească cu voința lui Dumnezeu. Ne lăsăm descurajați prea repede și strigăm neliniștiți ca încercarea să fie luată de la noi, atunci când ar trebui să cerem răbdare ca să rezistăm și har ca să biruim. Citat aflat în cartea Harul uimitor al lui Dumnezeu, pagina 114.
Întrebări pentru discuție. Unii oameni înving greutăți pe care pe alții îi copleșesc. Care este secretul lor?
Gândește-te mai mult la întrebarea despre încercările și tragediile care nu par a avea un final fericit. Cum să le interpretăm? Cum le împăcăm cu credința noastră și cu făgăduințele lui Dumnezeu?
Ce mesaj ne transmite Ellen White în a patra frază din pasajul de la secțiunea de vineri? În aceste ceasuri cumplite, care este speranța noastră? De ce este Evanghelia singura noastră speranță, indiferent de tragediile prin care trecem?
Cum poți aplica practic sfatul lui Petru din 1 Petru 4 cu 12 și 13? Este destul de dificil să reziști în încercare și să rămâi credincios, dar să mai faci ceea ce spune Petru. Cum este posibil așa ceva?
Să presupunem că vine la tine o persoană cu o problemă foarte dificilă, din care, omenește vorbind, nu pare a mai exista cale de ieșire. De asemenea, să presupunem că nu ai la dispoziție decât 5 minute pentru a-i spune câteva cuvinte. Ce cuvinte de încurajare ai rosti?
Iată-ne din nou ajunși la sfârșitul studiului, dar să nu uităm, dragi ascultători, că rezistența în încercări este o calitate pe care o obținem atunci când ne deprindem să avem răbdare și credință în preștiința lui Dumnezeu, în puterea sa și în bunătatea sa neîntreruptă, indiferent de situație.